Onko itsen etiikka itsekästä? Antiikin itsen etiikka on sittemmin kadonnut ja siitä on vuosisatojen saatossa kehkeytynyt arveluttavaa. Sitä pidetään itsekkyytenä, suurena saatanana siinä missä individualismiakin. Kansalaisten velvollisuudet ymmärretään sosiaalisiksi ja yksilöiden tarpeet tulevat vasta sitten, kun kollektiin tarpeet on tyydytetty. Antiikissa itsen etiikka oli kuitenkin kaikkea muuta kuin itsekästä. Se oli esimerkiksi edellytys muiden asioiden hoitamiselle julkisissa viroissa. Kreikkalaisten mukaan omien halujensa orjista tuli diktaattoreita, jotka alistivat muita, kun taas itsensä tuntevat, kurissa pitävät ja vastuulliset johtajat olivat oikeudenmukaisia. He tiesivät, mihin kykenivät ja mitä heiltä vaadittiin. Heillä oli myös suhteellisuuden tajua, eivätkä he pelänneet kuolemaa. Tällaiset miehet eivät alistaneet muita. Montako tämän määritelmän täyttävää poliitikkoa, virkamiestä ja johtajaa tunnemme? Itsen etiikka ja muista huolehtiminen ovat pohjimmiltaan saman asian kääntöpuolia, sillä itsen etiikka lisää itsetuntemusta, jota ilman ei voi solmia suhteita muihin. Vapaa ihminen uskaltaa kohdata itsensä, omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja sen ansiosta myös muut. Vapaa ei kaipaa rintapanssaria, ennakkoluuloja, kahlehtivia tunnesiteitä tai velvollisuuksia. Hänen vapautensa kumpuaa sisältä. Se on mielen tila. Itsen etiikka kehottaa toimimaan ja kantamaan oman vastuunsa tässä ja nyt sen sijaan, että päätökset sälytettäisiin muille tai tulevaisuuteen. Kun näkee kerjäläisen kadulla, voi miettiä oman eettisen kantansa. Käveleekö pois? Tarjoaako kerjäläiselle syötävää, jääkö juttelemaan hänen kanssaan, soittaako poliisit paikalle vai heittääkö loisia kivellä? Eettisiä valintoja löytyy lähempääkin, esimerkiksi tavastamme olla muiden ihmisten kanssa. Vaahtoammeko suuna päänä ja kuormitamme muita ongelmillamme vai kuuntelemmeko mitä heillä on sanottavanaan? Käytämmekö muita hyväksi omien tavoitteidemme saavuttamiseksi vai kunnioitammeko heidän yksilöllisyyttään? Olemmeko läsnä vai tohotammeko omiamme odotuttamalla muita? Aivan, Kandela puuskahtaa. Hän on palannut seuraamme, kun opiskelijat touhottavat puutarhassa. Keräsin aamulla kaikkien matkapuhelimet pahvilaatikkoon ja tuuppasin lootan sängyn alle piiloon. En siedä jatkuvaa puhelimien nysväämistä. Kandela sanoo ja vilkaisee insinööripoikaansa merkitsevästi. Tietotekniikka-alalla työskentelevä Miguel on älypuhelimensa orja. Tiedän, että minun pitäisi vähentää kännykän käyttöä, Miguel huokaa ja työntää härpättimen vaivihkaa kädestään taskuun. Nykyisessä työpaikassa se ei kuitenkaan onnistu, sillä pomo soittelee iltaisin ja viikonloppuisin. Mutta älä huoli, äiti, en aio jäädä sinne loppujääkseni. Miguel suunnittelee työkseen kännykkämastoja amerikkalaiselle firmalle. Kysymme, mikä sai hänet vaihtamaan yliopiston lehtorin vakanssin yksityiseen. Pääsin tekemään uusia juttuja ja tietysti palkka on parempi, kun firma on ulkomaalainen, mutta aion vielä joskus opettaa. Vanhempani olivat ylpeitä lehtorin virastani, vaikka palkka olikin surkea. Äiti oli opettaja ja tavallaan isäkin. Hän on pappa.
Opettaminen on palkitsevaa, siinä näkee heti työnsä tulokset, Kandela hehkuttaa. Ja koulutus on erityisen tärkeää Nicaraguan kaltaisessa köyhässä maassa, jossa on paljon lukutaidottomia. Valistusta tarvitaan.
Vaikka Miguelillä on ollut tilaisuuksia lähteä Yhdysvaltoihin ja Australiaan, hän on jäänyt.
Ulkomaille lähteneet eivät koskaan palaa. Soitin viime viikolla vanhalle luokkakaverilleni, joka on nykyään Harvardissa, ja sanoin, että häntä tarvittaisiin täällä. En usko, että hän tulee takaisin. Ulkomailla on liian paljon houkutuksia. Raha, menestys, jännittävämpi elämä, Miguel luettelee. Mikä pitää Miguelin paikoillaan? Haluan tehdä leiviskäni maani hyväksi ja perheeni on täällä, Miguel sanoo ja katsoo äitiään hellästi.
Miguelin vanhemmat ovat eronneet, tosin eivät muodollisesti, sillä Nicaraguan katolinen kirkko ei hyväksy avioeroa.
Isä hyppäsi toisen naisen sänkyyn, Miguel sanoo. Se oli meille vaikea ymmärtää. Aviorikos ja eroaminen sotivat kirkon ja Raamatun opetuksia vastaan, mutta se ei estä isää jatkamasta pappina. En käsitä, miten hän voi elää itsensä kanssa. Me emme usko rationaalisen valinnan teoriaan, jonka mukaan ihmiset puntaroisivat aina loogisesti kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Vaikka moni haluaa uskotella olevansa kylmän, viileä ja johdonmukainen, tunteet ja erilaiset impulssit ohjaavat toimintaa. Sama pätee yrityksiin, joiden pitäisi teoriassa vain maksimoida voittojaan. Yrityksiä johtavat ihmiset, joihin vaikuttavat erilaiset yksilö- ja tunnetason tekijät, ja näin yrityksiäkin johdetaan tunteen, järjen ja sattumien avulla. Minusta pitäisi elää niin kuin saarnaa, vallankin jos on pappi, Miguel sanoo tiukasti. Me uskomme, että samankaltaiset ristiriidat repivät meitä kaikkia, myös ja ehkä jopa erityisesti niitä, jotka haluavat pakonomaisesti uskoa omaan johdonmukaisuuteensa. Kun nykyiset, hiipuvat ja orastavat ideat risteävät meissä, ne tekevät eheydestä suhteellista. Eheys tekemällä tehdään ja se selitetään itselle ja muille. Muistutamme Miguelille, että kandelakin on kaikessa ravintotietoisuudessaan kahvin ja sokerin orja ja saamme hänet nauramaan. Kandela on parantumaton enkä ole itse yhtään parempi. Tekisin varmasti paljon enemmän hyvää Nicaragualle, jos opettaisin tulevia insinöörejä korkeakoulussa sen sijaan, että tahkoan tililleni rahaa amerikkalaisessa firmassa. Missä mielessä vapaudessa sitten on kyse oman valinnaisuuden hyväksymisestä? Vapaakaan ihminen ei ole täydellinen ja vapauteen kuuluu siksi omien heikkouksiensa eli inhimillisyyden tunnustaminen. Meistä inhimillisyys on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, mitä meillä on, sillä muuten olisimme jo tappaneet itsemme, toisemme ja koko maapallon ydinaseillamme. Täydellisyyden tavoittelijoille lainaamme erään vanhan ystävämme pistämätöntä sanontaa. Pyhimykset teettävät likaiset työnsä muilla. Hehe, Miguel hörähtää nauramaan. Tuo pitää muistaa, kun seuraavan kerran tekee mieli moralisoida. Meitä kiinnostaa, pitääkö Miguelin paikallaan syyllisyys siitä, että hänen isänsä lähti ja jätti perheensä. Miguel jää miettimään vastausta. Järki sanoo, etten ole vastuussa isäni teoista, mutta olen perheen ainoa lapsi. Koen, että minun on pysyttävä äidin rinnalla, kun isä pakeni velvollisuuksiaan. Tunnemme katolisen ajattelumaailman, jossa ihmisiä hallitaan syyllisyydellä, eikä menetelmä ole rajoittunut vain yhteen uskontoon. Kiinassakin podetaan syyllisyyttä, tosin eri syistä. Siellä äitiä ei palvota madonnana, mutta lapset ovat syntymästä lähtien vanhemmilleen elämänsä velkaa. Vanhemmat ovat antaneet heille kaiken. Vanhemmat ovat kustantaneet heidän elämänsä, opiskelunsa ja usein myös asunnon kotoa pois muuttaessa. Lasten tulee kiitollisuuden velassa ottaa ikääntyvät vanhemmat luokseen, sillä siihen lapsia tarvitaan, tarjoamaan vanhuuden turvaa ja vahvistamaan sukua. Tämä on arkea myös monissa Euroopan maissa, kun hyvinvointivaltioiden rahat eivät riitä kaikista huolehtimiseen. Perheestä on tullut sosiaaliturvan jatke. Esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa vanhemmat elättävät sekä työttömät lapsensa että omat ikääntyvät vanhempansa, sikäli kun heillä on töitä. Kerromme Miguelille pohjoismaisesta mallista, jossa yhteiskunnat ovat 1950- ja 60-luvulta lähtien huolehtineet lasten ja vanhempien tehtävistä niin kasvatuksessa kuin vanhusten hoidossakin. Meillä tuo ei tulisi kuuloonkaan, Miguel sanoo ja hymähtää, vaikka eihän meillä edes olisi tarjota yhteiskunnan palveluja. Huomaamme Miguelin jääneen pohdiskelemaan omaa elämäntilannettaan. Ehkä minä tunnen syyllisyyttä. Se on sinänsä hölmöä, sillä miksi minun pitäisi oikoa isäni tekemiä typeryyksiä? Mutta vaikka minä järkeilen itselleni, etten ole vanhemmilleni mitään velkaa, ei syyllisyys katoa. Monet ihmiset kokevat, että syyllisyys rajoittaa heidän vapauttaan. Se ohjaa ajattelemaan muita ihmisiä ja heidän tarpeitaan oman itsen sijasta. Suomessa syyllisyyttä saatetaan tuntea esimerkiksi siitä, ettei repeä kaikkeen, työntekoon, perheen tyytyväisenä pitämiseen, harrastuksiin tai ajamaan taajamassa 50. Syyllisyys on yksi tehokkaimmista biovallan keinoista, jolla pidetään yksilöt ruodussa. Se on otollinen tunne niin kirkolle kuin yhteiskunnallekin, sillä sen avulla ihmiset laitetaan tunnustamaan rikoksiaan, syntejään, ajatuksiaan, halujaan, sairauksiaan ja ongelmiaan. Ja kukapa meistä ei olisi syyllinen, jos ei muuhun niin ainakin hulppeisiin vapaisiin lähes joka viikonloppu. Foucault kutsuu länsimaita ripitysyhteiskunniksi. Syyllisyyden sisäistäneet ihmiset kertovat mitä yksityiskohtaisemmin siitä, mistä on vaikeinta puhua. Hän kirjoittaa Tarkkailla ja rangaista -teoksessa vuonna 1975. Jos tunnustusta ei saada irti vapaaehtoisesti, se puristetaan ulos biovallan hellässä hoivassa. Meistä udellaan mitä erilaisimpia tietoja, sormenjälkiä, veri- ja DNA-näytteitä, terveystietoja, paikka- ja pankkitietoja. Nuuskittavan tiedon määrä on rajaton, kuten Yhdysvaltain turvallisuuspalvelun NSA:n teleurkintaskandaali on osoittanut. Ja miten kunnon kansalainen suhtautuu näihin yksityisyyden loukkauksiin? Hänestä se on mitä luonnollisinta, sillä se, jolla ei ole mitään salattavaa, voi huoletta tunnustaa kaiken. Me katolilaiset ryvemme syyllisyydessä, Mikel tunnustaa. Tunnemme syyllisyyttä omasta elämästä, lapsista, vanhuksista, maan tilasta, ihan mistä tahansa. Siihen menee valtavasti energiaa, jonka voisi käyttää tuottavammin. Tuottavuudesta emme tiedä, mutta syyllisyydestä vapautuminen on keskeinen itsen etiikan päämäärä, sillä syyllisyys luo haitallisia riippuvuussuhteita. Itseään ja muita kunnioittava ei ajaudu suhteisiin, jossa toisia hallitaan syyllisyyden tai häpeän kaltaisilla negatiivisilla tunteilla. Tarvitaan tervettä itsekunnioitusta ja kykyä erottaa itsensä muista. Kukaan ei ole vastuussa sukulaistensa, ystäviensä, edellisten sukupolvien tai kansakuntansa neron leimauksista. Ehkä minä vielä joskus lähden Yhdysvaltoihin, Miguel haaveilee. Eikä hän ole yksin. Enemmistö nicaraguolaisista haluaisi muuttaa maasta pois, useimmat Mikelin tavoin Yhdysvaltoihin tai naapuri Kostarikaan, jossa on paremmat palkat. Vielä ei ole myöhäistä. Miguel on 30 ja hyvin koulutettu, mutta murskaisiko biovalta eli Miguelin tapauksessa perhesiteet ja syyllisyyden tunto lähtöhaaveet järkeilystä huolimatta? Aihe joka tapauksessa kiinnostaa. Miten elämäänsä voi muuttaa, Miguel kysyy. Ohjeita emme osaa emmekä voi antaa, sillä jokainen on oman elämänsä seppä. Itsen etiikassa on kuitenkin muutamia yleisiä periaatteita, joista on hyötyä omaa elämää arvioidessa. Ensinnäkin kerran tehdyistä valinnoista ei ole pakko pitää jääräpäisesti kiinni. Elämänsä kurssia voi muuttaa koska tahansa joustamalla, ottamalla vastaan uusia haasteita tai kääntämällä kelkkaa. Toiseksi on tärkeää kuunnella. Stoalaiset ja epikurolaiset pitivät kuuntelua yhtenä kaikkein tärkeimmistä oppimisen tavoista. Heillä oli tarkkoja ohjeita hyvään kuunteluun. Millainen asento piti ottaa, kuinka kohdistaa huomio ja miten painaa keskustelut mieleen. Kuuntelu muistuttaa osaltaan, ettei itsen etiikka ole itsekästä. Se on nöyryyttä oman itsensä ja muiden edessä. Kolmanneksi voi tarkkailla itseään eli harjoittaa itsen etiikkaa sen perinteisimmässä merkityksessä. Kuten Sokrates neuvoi Alkibiadeeta, käännetään katse sisäänpäin, tutustutaan siihen millaisia me olemme ja muistetaan tarkkailusta ja havainnoista ammennetut opetukset. Sielukkuus on tärkeämpää kuin materiaalinen vauraus, sillä vain tuntemalla itsensä voi tuntea hyvän ja pahan ja oppia solmimaan tasa-arvoisia ja rakastavia suhteita muihin ihmisiin. Neljänneksi voi keskustella muiden kanssa ja haastaa omat näkemyksensä aivan kuten tiibetiläismunkit väittelyissä, joista Kuntsen kertoi aiemmassa luvussa. Tärkeimmät opetukset tulevat vuorovaikutuksessa muihin, sillä omaa sisäistä pääomaansa ei voi kartuttaa eristyksissä. Vain erot ja erimielisyydet opettavat. Tässä tehtävässä ei kannata etsiytyä jeesmiesten seuraan, vaan hakeutua omalle epämukavuusalueelleen. Keskusteluissa voi ja pitää provosoida, sillä vasta kun tutut asiat kyseenalaistetaan, niitä voidaan arvioida uudelleen. Vaikka menestykseen päiväkerhossa, peruskoulussa ja lukiossa riittääkin se, että on opettajan kanssa samaa mieltä, opettelee läksyt ulkoa ja syö kaikki eteen työnnetyt eineet, olivat ne kuinka kamalia tahansa, ei sillä saavuteta muuta kuin päähän taputuksia. Vasta kun uskaltautuu laittamaan itsensä likoon, voi saavuttaa jotain. Lopuksi on hyvä muistaa, että kaikki itsessä tapahtuvat muutokset eivät ole myönteisiä. Kun tarkastelee yhteiskuntaa, ihmisiä, arvoja ja itseään kriittisesti, voi tulla kyyniseksi. Ja kun tietoisuus erilaisista vaihtoehdoista lisääntyy, nurkkakuntaisuus ja ahdasmielisyys alkavat nyppiä. Toisinaan nämä huomiot etäännyttävät muista. Kun on kerran kyseenalaistanut hallitsevat hyvän elämän mallit, on vaikea keskustella luontevasti muiden kanssa. Viattomuus menee, kun yhteiskunnat ja valtiot kutistuvat keinotekoisiksi rakennelmiksi, joita ei voi ottaa vakavasti. Muut kehottavat todennäköisesti takinkääntäjä palaamaan ruotuun, ja tarvitaan rautaista tahtoa ja välinpitämättömyyttä, että pitää päänsä. Se on varmaan suurin haaste. On mahdotonta olla täysin välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat, Mikel miettii. Me pohdimme omia kokemuksiamme. Ehkä rohkeutta saa siitä, kun on riittävän monesti havainnut, ettei elämä muutu toisten ohjeista tai miellyttämisestä onnellisemmaksi, eikä kulissielämä ole kivaa. Tai kun omat mielipiteet muuttuvat niin radikaalisti ajan, kokemusten tai jonkun järisyttävän tapahtuman myötä, ettei vanhaan ole paluuta. Meillä jokaisella on oma polkumme kuljettavana, ja tämä polku on yksisuuntainen. Kun sille kerran astuu, ei paluuta ole.